Vienuolikta dalis. Suėjimas. Po dviejų savaičių į sparų pilę pradėjo rinktis iš aplinkinių kunigai ir lietos vyrai, kuriuos jis vadino taiposgi bajorais. Kiekvienas vedėsi su savim po tarną, o šikštesnieji ir gudresni vedėsi ir po du ir po keturis. Jauskuldis tas atjojo pats šeštas. Sparai prigulėjo artimam giminei Triobiaus ir dėl to beveik viską į sparus dėl maisto gabeno iš Lietuvos ir mėsas ir gėrimus. Ant stalų pastatytų liepų paunksnyje stovėjo sukrautos virtinės visokių kepsnių. Gulėjo rinčiai dešrų, baltavo rieklės sūrių, kvėpė midus suguldytose baškuose. Susirinkę kunigai ir bajorai susėdo už stalų ir paskyrė viršininką. Paskirtų tapo seniausias iš visų Daukšys nuo bokštelio. Jisai pirmiausiai pradėjo nuo aukos dievams. Paėmęs ragą pripiltą midaus, nulijo kelis lašus ant žemės, per petį į užpakalį savęs. Paskui paėmęs po trupinėlį visokio valgio kieto, numetė teipogį ant žemės į užpakalį savęs, nulijo kiekvienos ribos po šaukštą ir tik taip po tam pradėjo visi ir valgyti, ir gerti. Vangėjo iš pradžių šnekos apie atsitikimą, dėliai kurio buvo kviesti. Kuo tolyn vienok, tuo garsin darėsi kalbos, tuo jos aiškinėjo, atgyjo sujudo visi, tik tai vienas žilas senis gale stalo sėdėdamas, liūdnomis akimis dairėsi po apygardę, po puikius, guotus senų medžių, po platų ežero paviršį, atsidusdamas iš reto. Orų jo veidą amžis raukais pamargino, laikas nudažė plaukus baltai, ir nuo veido nuvijo skaistumą, išbliško nurudotas. Tik tai stati krūtinį, platus pečiai ir da aštriai žiūrinčios akys liudėjo, jog senyje da nemažai užsiliko ir pajėgų ir gyvasties. Kiekvienas senio sujudėjimas buvo orus, ant ko lengvai galėjai pažinti, jog senis savo amžių praleido tarpo aukštesnių žmonių godonėje. Kaip visi potaujantieji, taip ir jis dėvėjo juodus rūbus, ties tiesiuoju šonu ant juodos kurinio diržo kabojo makštyse tiesus, kaip poros pėdų ilgio durtuvas. Sunkus kardas gulėjo ant suolo ties kairiuoju šonu, o šituomi senis skyrėsi nuo kitų susirinkusi, kurie savo kardus užpakalyje savęs suguldė ant vejos. Ar da tu Daukšy vis nemeti seną paprotį? Paklausė senio vienas iš susėdų. Tai ne tik tai paprotys, atsiliepė senis, bet ir tėvo prisakymas. Mirdamas man tėvas įsakė neleisti kardą nuo savęs, aš ir pildau, ir dėkui šitam, nes iki minėjau tėvo žodžiu susilikęs gyvas tarpu žudytų klasta bendrų. Tiesa, taip atsiejo Valdimirė, Gudijoje, kur žmonės nei žmonės, tik tai piktų žvėris panėši, bet čion. Prisakymą tėvo reikia visur pildyti. Nulaidžiai atvertė senis ir nutilo. Ant kito galo stalo tarp jaunų vyrų ištiko kokiu ten nelabu būdu pakilęs ginčas apie žirgus. Ant sūdo senio atiduokite, pertarė vienas. Ant Daukšio nusprendimo, jisai geriau už kitus numano apie žirgus, atsiliepė kitas balsas. Ant Daukšio pritarė jam daugumas. Senis ant šitų šauksmų pakilo nuo suolo. Vyrai lietos, kunigai ir bajorai, pratarė jis. Aš su mielu noru išpildysiu jūsų žmanimą, jeigu norite ir dabar to jau, o jeigu mislyjate, jo geriau užsiimti bukotą, tai aprūpinus bukotos darbus. Pirma bukotos darbais reikia užsiimti. Mes dėl jūsų susirinkome, šaukė balsai iš įvairių šalių. Ilgūnas su atsidėjimu pažiūrėjo ant senio. Balsas senio buvo nulaidus, žodžiai taipogi nulaidus, o vienok visi susiprato, jog ne dėl tuščių ginčių apie žirgus šion jie susirinko, tik tai dėliai nusprendimo darbų, kurie visą apygardę apėmė nerimas čia ir dėliai, kurių žuvo jau ne vienas žmogus. Ir kas navatna pasirodė ilgūnui, tai šitą jo keliaujantieje į ginčą pirmi pareikalavo, kad užsiimtų pirmiausiai bukotos darbais. Suėjimas pasiteiravęs kiek, nusprendė pašaukti ir bukotą. Jis gal taip neis, pratarė vienas iš vyrų. Na tai galima jam nusiųsti ženklus laisvo kelio. Tulų iš mūsų žiedus ir žiedą Triobiaus, kaip po valdono šios vietos. Argi jis gavė ženklus drįščio nai ateiti? Paklausė ilgūnas Virpšos, atsiminęs panašius atsitikimus Romano valstijoje, kur tokiems lengvai tikintiems galvas prigavę nusukdavo. O ko nedrįsti? Vietoje Virpšos atsiliepė vienas iš vyrų arti sėdintis. Dukite man ženklus, o aš rančiai, jog bukota pribus. Ilgūnas neiškinti nepasakęs apie savo nusidyvėjimą Kurui ir Virpšai, kurie šalia jo sėdėjo. Kaip tai jis gali sakyti, ko nedrys, po tiek piktadėjiščių padarytų per Bukotą? Giminė Bukotos, šieptelėjo vyras. Da ne tai čion teks išgirsti ir pamatyti. Šitam Bukotos giminė sudėjo ženklus ir įsiunti. O patys susirinkusieji ėmė klausinėti triobių ir aplinkinius apie vaidus ir priežastis jųjų. Ilgai pasakojo triobių siekdamasi aiškiai iš padugnių iškloti viską, parodyti visas kreudas, Bukotuko jam padarytas. Ant galo pridėjo, jog ir kiti apygardiniai taip jaugi nesyki nukentėjo nuo Bukotuko. Susėdijoje gyvenant visai pats įeina, atsiliepė vienas iš vyrų. Šiandien jis tave nuskriaudė, o vakar gal pats kuomi nors jį užgavai. Sveikas kalbi, kaip geras giminė Bukotos, atvertė triobius. Bet ant manęs niekas nesiskundžia, ir nuo manęs niekas iš aplinkinių jokios daikišiaus skriaudos nematė, o nuo jo visi. Kamgi aš į vieną paskyrę susimanyčiau pykdinti ir skriausti. Ir ant Bukoto šiandien skundėsi tik tai tu vienas, o kiti tyli. Tai kaip matai, da nežinia ir kaip čion kasėjosi, nesiliovė užstojęs už Bukotą jo giminė. Triobis metė akimis ant tulų vyrų suėjimo, bet jie tai nudavė, būtin jie nieko negirdė ar nesupranta, tai nudelbė akis žemyną ar į kitą šalį, kur nors žiūrėjo, bilė tik tai nesusitikti su akimis triobiaus. Bijosi Bukotos visi kaip ugnies, ir dėl to visi tyli, prašnapždėjo Kuras Ilgūnui į ausį, o gavo ne vienas nuo jo bjauriau nei šuvai nugarą rimbų. Ir prasidėjus suėjimui, Davis rinkosi vietas. Rinkosi kviesti ir nevadinti, o ypač prie galo rinkosi nevadinti, kurie kaip ta pelėda, ką atėjusi neprašyta, atsisėdo į kerčią, taip ir jie guli, lindo konent pačių sėdinčių ustalėje. Tarpu šitų stovinčių radosi ne vienas ir iškviestų, ir tarpu jųjų ėjo, nors negarsius kalbos. Nenoromis metė akimis, suėjimo vyrai patėmė jo tarpu sustojusi užpakalyje ir Bukotos giminę, pasiusta parvadinti Bukotą, o toliau už jo ir patį Bukotą. Pamatęs ant savęs suverstas daugumo akis, Bukotą prisertino prie stalo, ties kuriuo jis sėdėjo jo antras giminė ir pratarė. Bereikal dėdė jau skuldi užtarinėjai. Kiekvienas, kuris manęs kreudė arba užgauti norėjo, gavo nuo manęs dvigubai. Ką čion gintis? Tegul šitą ir visi žino, nes kai buvo tiems šeškams, tai bus ir kitiems, kurie sieksis neteisingai mus nuskriausti. Aš nežinau, kas veikas nori šeškais išvadinti iš nuskriaustų per tave, rūšiai Petro Kitriobius Bukota. Pasakysiu vienok, jog su šimtais užpulti dešimčias nedidelis drąsumas. O taip sveikas visados elgėsi. Ant galo pridėsi, jog jeigu pulkelis mano vyro anais metais užpultas per sveiką ir bėgo į Dėtuvą, tai tik tai dėl to, jog lydėjo moteris ir bėgo kaip sveika, žinai, tik tai iki piliai. O tamis tos drąsumo teipogi teko tik tai iki piliai. Čion dabar kiekvienas šeškas drąsus, piktai šnairiuodamas atkirto Bukota. Aš turiu ženklus laisvo kelio, tai ką jūs man padarysite, drąsinosi Bukota. Šiandien tiesa nieko tau nebus. Vienok neužvirški, jog ženklai laisvo kelio tarnauja tik tai per 3 dienas, o 3 dienos pasibaigs ir sveikam ankštą pasidarys ir tavo pilėje. Ne tau mus nei gazdinti, nei kolioti. Tegul savo ir 3, ir 2 sik 3 dienos baigėsi, o ką man? Ką man ir visas suėjimas, jeigu jisai mane norės nuskriausti? Ar aš negaliu tai padaryti, kaip padarė dėdė Nemura ir dėdė Bauginis? Po porai dienų aš jau išbėgsiu iš šitos ryčio, o netrukęs atsidursiu pas Romaną, kaip tie, ir pasiduosiu jam. Tada ką jūs man padarysite? Apsiniaukė daug šio veidas ant šitų žodžių. Nekantri ir kiti metė akimis ant Bukotos. Jeigu sveikas esi nekaltas, atsiliepė Daukšys. Tai mes ne tik tai neskriausime, bet ir ustosime, ką ir pats žinai gerai. O jeigu esi kaltas, jeigu kaltas būdamas išbėgsi, tai mūsų srityje bus vieno netikelio mažiau, ir ne vienas iš mūsų apie tai nesigailaus. Tame tarpe Ilgūnas, pasikuždenęs su Kuru, atsiliepė į Bukotuką. Ar tai Nemura, jo dviešijos galinčius tamistos iš tikro dėdė, ką pasidavė Romanui? Mano, o ką? Ot ką, neduoki dievę nei vienam iš mūsų būti tokiame padėjime, kaip jis buvo. Dėl kogi? Kuomigi jo padėjimas negeras? Jį Romanas pajungęs į žagrę plakė, norėdamas priversti arti. O kitų porą juodviešių užplakė tokiu jau būdu pajungęs į žagrę ir ardamas. Mano dėdė per jautį pajungęs į žagrę plakė, putodamas iš piktumo rėkė Bukota. Tu tyčiomis tai kalbi dėl išjuokimo, gyvas nišeisi. Keli vyrai, o tarp jų jo būdų giminės Bukotuko prišoko prie jojo su paskubiu, kad apmalšytų, nes ištraukimas kardo iš makštų laikė suėjimo, kurojosi labai aršiai. Liaukis, užriko ir daugšys pakilęs, liaukis, jeigu tau gyvastis miela. Argi tu nežinai, kas tavęs laukia? Argi tu nežinai, jog tokioje dėtoje ir ženklai laisvo kelio nustoja tarnavę? Išjuokti save aš nepavelysiu nei skirtam žmogui, nei visam suėjimui. Švangždamas per piktumą šaukė Bukota. Nepavelysiu, kad man ir galas būtų. Palauki, o gali būti, jog niekas ir nemislėje išjuokti, malšė daugšys. Kaipgi nemislėje išjuokti, jeigu sako būtent nemūra, kaip jauti pajungi. Gerai, bet argi kaltas tas, kuris taip sako, jeigu tai teisybė? Malšino toliau daugšys ir atsikreipdamas į ilgūną paklausė. Sveika, aš matau pirmą kartą ir dėl to atleiski, jeigu paklausiu dasykį, ar žinia apie Bukotos dėdę nemūrą tikrai tau žinoma, ar tik tai girdėjai ją kaip audėjusi garsą. Dabar ilgūnas pasijuto patekęs į slastas, bet jau buvo per vėlų. Ji tikra, nes viskas dėjosi po mano akių, bet ką čion da abejoti. O tegul jis pasako, ką ženklina šitas daiktas, pridėjo ilgūnas, paduodamas Bukotai suviniotas karulėlyje grumulėlį. Vienoje akimirkoje persimainė Bukotuko veidas. Vietoje rūstybės ant jo dabar pasirodė išgastis ir jisai nupolusi balsu pratarė. Dėdės žiedas. Žiedas nulauštas. Ką daryti? Paklausė jisai kreipdamas į ilgūną. Nieko, atvertė tas. Dabar nemūra jau pabėgo iš Romano nagų ir taip mislyju, jog po savaitei antrai bus ir namieje. Nemūro žiedą leido visi vienas nuo kito per rankas. Netaip seniai nemūra ir kitus mūsų kampo žmonės kvietė vardu Romano pasiduoti Galičio ir Valdimiro kunigaikščiai. Netikėjo vargšas turbūt tada, jog iš priežasties to paties Romano, kurį jis taip labai gyrė, reiks jam žiedą laužti, prakalbėjo daugšys vartydama žiedą. O kiek visokių prižadėjimų Romanas nemūrai darė, ir kiek tų prižadėjimų vardu Romano ir visiems juodviešių kunigams ir bajorams siūlė, atklysdami pas mus pasiuntiniai jo, pridėjo kuras. Gudu, o ypač Romanu, ar tai gali užsitikėti? Pasyka žingsnis tai klasta ir žabangas. Ka žodis tai vylius ir melas, aiškino triobius. Su gudu kaip su šunim. Jeigu turi apsisaugojęs lazdą ir muši jį, tai tavo laimė. O jeigu neturi lazdos, tai jau jis tave įkas. Geriausiai jį neleisti arti savęs. O tenais metais atsivilko su tavorais pardavinėdami gudai. Kas pirko nuo jų skrandą, tai supūvusia. Kas pirko peilį, tai beveik nulūžusi. Vietoje auksinių žiedų pardavinėjo misinginius. Bet ką čion pasakoti, ir patys gerai žinote, kaip ėjosi tada. Kur nuo jų nepirko, tenai jie vogi. Kur pavogti negavo, tenai jie stačiai plėšė žudydami svietą. Kasavos vietas tik tai tuomi ir išliko, jog visus tuosius gudus prekius išmušė. Argi dėdė kuomi nors prasikalto prieš Romaną, jog jis taip piktai su juo apsėjo? Klausinėjo Bukota gavęs progą.
Koks ten prasikaltimas? Ar tai Romanui reikia prasikaltimų? Mažai jūs šion žinote apie jį. Ir turbūt negirdėjote apie jo priežodį. Nori medų valgyti, turi bites ištrinti. Jis ir trina bites. Kaip tik tai patėmėje pastūla kuniga arba jora, jo priklausantį šiek tiek turto, taip be matai ir ieško priežasčių, kad prisikabintų. Nuo prisikabinės žmogų nužudo, turtą paveržia ir atlikta. Ir taip jis apsieina su savaisiais, kurių dalyk prisidingi, o su svetimais esančiais jo valdžioje.
Kodėlgi jie tenai priešai tokį apsėjimą nekyla, paklausė Bukota. Moka apsieiti Romanas. Išplėšęs turtą vieno bajoro išdalina jį likusiems pasilikdamas savo dalį, aiškino ilgūnas. Ir turbūt pasilieka savo nemažą dalį, nusišypsojęs paklausė kuras. Ant šito klausimo Ilgūnas tik tai nusišypsojo ir traukė pasaką apie Nemūrą. Ot kada jisai patėmėjo, jog dėdė tavo Nemūra turtingas žmogus, ir jog ir jo priklausantieji kunigai juodviešiai taip jaugi neelgėtos, tai Romanas susimanė juosius pakopinėti ir jau podraugiai su jais pakopinėti vienu atsidėjimu ir kitus juodviešių kunigus. Pradėjo nuo to, jog Donės dėl kunigų juodviešių rinkti nusiuntė į sričius savo vyrus, o tie nerinko pagal senovės būdą ir papratimus, tik tai plėšės vietą ir kimšo savo į kišenius ir Romanui. Juodviešiai skūsti savo kunigam, tie prirūžyti Romanui, o tam tik tai to ir reikėjo. Jaučiai girdi jūs, o ne kunigai, užrikont jųjų. Tie purkštauti, o ką čion daug purkštausi, jeigu tas laukdamas purkštavimo įsakė savo pulko vyrams susirinkti visiems ir stamantrius su išjuokimu išžudyti. Tiesa, Nemūra išklojo nemažai ir gudų, bet ant galo ir su juoju davė savo rodą. Surišo ir kankino tyčiodamiesi. Ir niekas iš bajorų ir pulko vyrų nenorėjo už jį stoti, paklausė Bukota. Tikrai negaliu pasakyti, nes manęs tą dieną nebuvo namieje. Bet kiek man pasakojo ant rytojaus, ir kaip aš numanau būdą Romano vyrų, tai niekas. Nei vienas, nei iš juodviešių. Sudegančiomis akimis klausė Bukota. Juodviešiai vieni buvo tyčiomis įsiusti iš pilies, o kiti tupėjo kalinyje jau tame tarpe. O paskui, karštavo Bukota, paskui, vienai sarė, kitai sakėjo, galičio pieva ir dirva, priešai tūkstančius vienas nieką padarysi. O dėl to dėdė Nemūra ir paliepė giminėms visokiais būdais drausti pažįstamus nuo susidėjimo su gudais, gintis kiek galint nuo Romano, o ypač nuo jo klastų. Bet dabar jis pas neužilgo netikėtai grįž, tai ir iš pasakos viską apie save ir Romaną, nuo jo dasižinosite viską. Nusiminė ir nuliūdė klausė Ilgūno žodžių susirinkusieji, jo dviešijos didžiūnai. Ne vienas iš jų buvo pasirengęs padaryti taipogi kaip Nemūra ir jo sėbrai. O ten galo ir pasirodė gudas, ką jis yra vertas ir ką verti jo žodžiai ir jo prisiegos. Ak, mes visi žinome, po kokią sutarmę pasidavė Romanui Nemūra. Ak, ir mums visiems Romanas po prisiegomi žadėjo, kaip ir Nemūrai, išpildyti sutarimo prižadus ir laikyti viską mūsų sryčiuose po senovei ant amžių. Laimė mūsų, jog mes nepaklausėme. Et, jau jeigu mums vyručiai glaustis, tai prie savųjų, užbaigė Daukšys. Dabar matai, kalbėjo toliau jisai kreipdamasi paskirtinai į Bukotą. Jok vaikinas suvis nei nemislijo išjuokti tave, dėl to meskį į šalį piktumą. Aš ne tik tai nepykstu ant jo, bet kiek galėdamas visados sieksiuosi atlyginti už dėdę, kuriam jis turėjo padaryti nemažai gerų, jeigu tas davė jam pusę savo žiedo, kalbėjo Bukota, paduodamas Ilgūnui savo ranką, kurią tas mielai paspaudė. Dabar viso suėjimo atsimainė persiliudėjimas. Bukotos giminis ir artimi tapo nulaidesniais, priešininkaigi pradėjo lėčiau žiūrėti ant Bukotuko darbų ir užgauti per jį tapo nulaidesniais. Tiesa, tapo jie atlaidesniais, bet sikiu su tuo mygiu ir drasumo pasiskūsti ant ganubijusio juosius vyro. Dabar ir vienas, ir kitas siekėsi iškloti prieš suėjimą savo skriaudas. Iš visų vienok skundų matyti buvo visados, jog Bukotos darbai sekė priežastis duotas per susėdus. Gali būti, jog jis tų priežasčių tik tai ir laukė, bet tai jau kitas suvis dalykas. Gana to buvo dėl jo, jog priežastis buvo duota. Kada byla daėjo iki iškratinėjimų į vaidų tarpo Bukotos ir Triobiaus, paskutinis paklaustas apie priežastis užpuldinėjimo, atsirėpė, jog tikrų priežasčių jisai nežino. Ir ant jo tų užpuldinėjai nebe priežasties gal? Paklausė Daukšys. Žinomas dalykas, atsiliepė Bukota. Ir turiu pridėti, jog jeigu kas mane užgavo drūčiai, tai Triobius, skundėsi savo žaru jisai. Aš užgavau? Nusidyvėjęs paklausė Triobius. Sveikas, tvirtai rūšiai atvertė jam vyras. Kuo mėgi susimildamas? Turbūt sveikas mislyji, jog aš nesiryšiu teisybę pasakyti, jeigu klausi. Atsimink gerai, ar neteršiai mano garbę? Niekados. Na, jeigu taip, jeigu giniesi, tai aš išklausiu viską. Paklausykite, pratarė atsikreipdamas į suėjimo vyrus. Triobius turi dukterį ir dvi augintinės ruškiūtės. Vieną iš augintinių aš pradėjau mergintis. Ir ta, kaip man nurodė, nesišalino nuo manęs. Triobius ar tai per godumą, norėdamas augintinių turtus sau pasilikti, ar tai dėl kitų priežasčių, patėmėjas palinkimą merginos prie manęs, ėmė priešai ją teršti mane, nuduodamas mane ir šešku, ir paskutiniu valkatą. Taip sveikas kalbi, bet kas tai gali patvirtinti, pertarė Triobius. Ak, tik tai mažai da, man rodosi, mes ten kito, kas seilė ant liežuvio atneša. Dėl patvirtinimo aš tyčiamis atvežiau vieną iš savo tarnų, Bindoką. Daukšys liepė per tai pašaukti ir liudytoje. Iš tarpo vyrų stovinčių ant šauksmo išėjo rausvas, plačios, lašuotos burnos vyras su nudelktomis žemynakimis. Sakytum, jog akis jo buvo be skruostų ir be blakstienų. Taip tie gražiai balsgani buvo, jog negalėjai įžiūrėti. Storos Bindoko lūpos rodė nemažą mėgumą, o ilgas, atsikišęs ir platus apatinis žandakaulis su pailgus smakru ir žiema siaura kakta ženklino žmogų menkos išminties, didelį gyvulį ir da didesnį tinginį. Negrėviškai šlamėdamas vyžomis, priejo artin stalo ir atsistojo žiopsodamas į suėjimo vyrus. Ar tu girdėjai, kaip Triobius niekino ir plėšė garbę Bukotos? Paklausė Daukšys. Ogi Triobius jį šešku vadino ir valkata, gavo atsakymą nuo Bindoko. Ar tu tai girdėjai? Paklausė vėl Daukšys, neleisdamas nuo liudytojo akių. Bindokas tylėjo. Tu man sakėjai, jog Triobius prie tavęs taip niekino mane, kalbėdamas su savo augintinė. Užmetė klausimą liudytojų į Bukotą. Tu pasakojai, jog tai girdėjo ir Miklius, ir kiti. Ar taip? Paklausė Daukšys. Bet ir ant šito klausimų Bindokas tylėjo ir kaito. Daukšys užminė, jo galima Bindoko žodžius dapildyti, paklausius Mikliaus, kuris šionai buvo. Bukotukas tvirėsi už šitos mislės, karštai prašydamas Mikliaus patvirtinti Bindoko žodžius. Kaip aš patvirtysiu susimildamas, jeigu aš nieko panašaus nevat negirdėjau? Atvirti paklaustas. Ypač prieš porą metų aš girdėjau nuo Triobiaus su vis kitus žodžius. Jisai apie sveiką tada kalbėjo kaip apie vyrą narsų, iš kurio gali išeiti ir labai naudingas lietos vyras. Ar tai ne per gužinę buvo? Paklausė Bukota. Taip, per gužinę, atvertė Miklius. Vienoje akimirkoje užvirė piktumu Bukotos akys ir kumščias sugniaužęs prašvankšti. A, tai tai, Bindokė, tau mane apgaudinėti, suvadžioti? Bindokė, užriko nematydamas savo liudytojo toje vietoje, kur tas stovėjo. Bet Bindoko jau ir pėdos atšalo. Grybės ir visi žiūrėti Bindoko, tas vienok tartum skersai žemę nuėjo. Ką dabar sakysi? Paklausė Daukšys Bukotos, kada primos vietas po išnykimui Bindoko. Dabar aš pasakysiu, jog esmi kaltas. Kaltas per tai, jog usitikėjau ant žodžių berno, mažai man žinomo. Kaltas per tai, jog nepatėmėjau klastos brudo žmogaus tarno, kuris užpykęs ant Triobiaus, ryžosi mano rankomis atkeršyti jam. Argi jisai turėjo priežastį pykti ant Triobiaus? Kur neturės, turėjo? Atsiliepė Triobius. Aš jį pagavau vagiant ir išpėriau kailį kaip prigulį. Na, jis nuo manęs ir pabėgo. Suėjimo vyrai pradėjo šnabždėti tarpu savęs. Ir vienas ir kitas lenkėsi prie ausies susėdo. Bukotos giminės su nerimas šią nardį nuo vieno vyro prie kito. Kaip matyti buvo, jie nesigailėjo darbo. Vienok nežiūrint ant jų triuso, turbūt byla krypo į šalį labai nemalonę dėl Bukotos, nes ir vienas ir kitas giminė rustus pakilo nuo Uslano ir priejo prie apskustojo. Ką sakysite dabar, kunigai ir bajorai? Atsiliepė po valandėlį Daukšys į susirinkusius ant suėjimo. Svarbaus dalyko mes nežinome, atsiliepė šiurpa nuo barniškių. Mes nežinome, ar žuvo kas nors tose kniuvynėse Bukoto su Triobium ar ne. Iš mano pusės, aiškino Triobius, žuvo trys vyrai. Keli sužeisti tapo, o pora sužeistų dar ir dabar vaitoja. Apie lengviau užgautus aš jau nesakau nieko. Iš mano pusės, pridėjo Bukota, žuvo septyni vyrai, o sužeistų bus daugiau nei 20. Jeigu taip, tai aš rodysiu išduoti Bukotą Triobiui su galva ir su visu turtu, kalbėjo šiurpa. Gyva šie tegul užmoka už gyvastį, o turtu tegul išlygina šeimynom žuvusiųjų. Jis ne piktadėjas koks, tik tai žmogus, kurį niekšą suvadžiojo. Gynė savo giminę vienas iš Bukotos giminių. Ir toks korojimas būtų per aštrus. Man rodos, jog mums reiktų da paklausti, ką būtų padaręs Bukota, jeigu būtų nusisekęs jo užpuolimas. Užmetė klausimą Kasavos valdonas. Pirmiausiai aš būčiau pareikalavęs, kad Riobius pripažintų, jog melas tie žodžiai numesti ant manęs. Paskui aš būčiau pareikalavęs Ruškiūtės dėl savęs ir jos kraičio sudale. Tarpu susirinkusių ir radosi daugybė aštriai sūdyjančių, norint buvo ir tokie, kurie iš tikrųjų geidė dėl Bukotos lengvesnės koros. Per tai bylos sekė bylas ir užsivilko viskas ant ilgesnio laiko. Mažai to. Ir vieni ir kiti gynė savo mąstį karštai, taip jog suvesti visus į sataiką ir laukti sunku buvo. Vyrai, atsiliepė Daukšys, kaip matau, vargiai buvo mes sutiksime ant vieno nusprendimo. Žinomas dalykas, jog toks kris nusprendimas, kokį daugumas išduos. Bet kaip jūs sakysite, ar negeriau bus, jeigu savo sumanimus šitame dalyke pasakys ir Bukota, ir Triobius? Remdamiesi ant jų numanimų, ar negreičiau mes ateisime į sataiką? Gerai sakai, sušuko iš visų šalių vyrai. Na, ką tu sakysi, Bukota? Atsikreipė senis nuo bokštelio į vaikiną. Trumpa pasaka. Nuo nemielo nusprendimo visi jūs žinote, jog aš galiu pasitraukti ne į Galičą, tai į Dainavą, ne į Dainavą, tai į Trakus, Tverus, Kijevą ar kitur. Vietų dėl to rastusi. Bet atrasdamas pat save kaltu, aš tinku ant tokio nusprendimo, kuris kris, norins būtų jis ir aštriausias. Reikia būti teisingu. Jeigu aš galėjau užsidirbti, tai turiu mokėti ir uždarbį atsiimti. Ant šitų žodžių vyrai susiejimo tik tai pažiūrėjo vienen kitų. O tu, Triobiau, ką sakysi? Klausė dabar Daukšys Lietuvos valdono. Mano byla da trumpesnė. Jeigu Bukota pripažįsta save kaltu, tai man ir įkvaliai. O lobijo, kurį tau visi prisūdijo, kalbėjo toliau klausdamas Daukšys. Ir gyvasti, šaukė kiti vyrai. Gyvasti? Gyvasti ne, tik tai laisvė Bukotos, užriko daugumą suėjimo. Gyvasti atimti, tegul mane dievai myli nuo tokio darbo, atvertė Triobius. Aš apie tai prašau nei neusiminti. Galima kalbėti apie laisvę, apie jo lobį, bet supraskite patys, kas man iš tos jo laisvės. Nebadas vergučių pas mane. To, ką man dievai dovanoja, užtenkant mano reikalų, tai ką man ir jo lobis. O Bukota, norins karštas vyras, bet vyras ir teisingas žmogus. Paklysti ir kiekvienas iš mūsų gali. Na ir jis paklydo. Bet nustojęs tokio susėdo kaip jis, ar aš įgysiu geresnį? Dėl to, ar jūs man jį šiaip išduosite ar taip, o pasibaigs vis tuomi, kuomi aš numanysiu. Todėl aš ir sakau, jog man gana to, jog jis pripažįsta save kaltu, o jūs nuspręskite jį man per gerą susėdą. Bukotukas, girdėdama žodžius Triobiaus, žengė keli žingsnius link on jo ir nepasijuto, kaip atsirado glėbyje Triobiaus. Vyrai, tai vyrai, šaukė visas suėjimas. Daukšys tame tarpe užlipo ant uslano ir užriko. Kunigai ir bajorai, kaip matote, byla pasibaigė. Pasibaigė ne tik tai, bet taip, kaip duokite dievai, kad ir visos bylos, ir visi vaidai taip pasibaigtų. Čion aš turiu jumis vieną pranešti. In mūsų šalį Romanas atsiunti savo šnipukus. Aš juos žinau tik tai tiek, jog tarpo jų yra ir popas Kosta. Tų šnipukų darbas – visokiais pragumais platinti vaidus ir nesutaikas tarpų mūsų ir vilioti mūsų svietą prie gudų, prie Romano. Gali būti, jog toks bindokas priguli į Romano šnipukus. Jis popo Kostos draugas, pertraukdamas Daukšį pratarė Virpša. Na, matote, traukė toliau Daukšys. Dėl to ypač aš rodėjau atsižiūrėti ant šios bylos. Vieną patėmykite, kaip vyla Viliškiai mūsų priešai, siekėsi mūsų naikyti. Kita pusė, pažiūrėkite, kaip tas mūsų senoviškas protas ir nulaidumas dėl savųjų pagelbstimus. Bindokui melu pasisekė sukelti tarpę susėdų tokį vaidą, jog jam ir galo tikėtis negalėjome. Kuomgi pasibaigi? Dėkui išminčiai abiejų ir nulaidumui. Dar didesnė sutarme gal nei pirmai buvo tarpė jųjų. Vyrai lietos, sušuko senis toliau. Kol toki mes, tol mumis nėrko bijoti svetimų. tegul mumis nesutaikų pabaigose būna pavyzdžių Triobiaus su Bukota. Te gyven jie ilgus amžius. Te gyven, šaukia iš visur sveimo vyrai. Midaus šūktelėjo Triobius. Ir apsamanojusi bačka, iškelta iš gurbo, pasirito per kiemą linkon potaujančių. Tarnai leido midų iš bačkų į uzbonus ir statė ant stalų, o vyrai iš uzbonų pylė liejo į ragus į taures ir stiklus putojantį gėrimą. Išnyko ir apskustieji, ir skundikai. Su klyksmais, tarpu šūksmų, linksmybės putavo visi. Ir smarkigi ranka tavo, kalbėjo Bukota į ilgūną. Vargiai buvo ir pats nemuras smarkiau galėtų kirsti. Norėčiau da širdelę pamatyti mūsų kampą ne tik tai sutaikoje, bet ir tvarkoje, kalbėjo kitoje vietoje Daukšys į Triobių. Bet tvarkos matai nieko gero negali būti. Bet tvarkos ir mūsų šalis palaidi baršiai, o palaidi baršiai tenka šun ir katei. Jis lenda prie Danutos, kitur kalbėjo Komiškių valdonas į Jauskuldį. Na, o aš taip sumislėjau, jog Danuta turi būti mano. Matai, ties Komiškių laukais yra graži Triobiaus giraitė, ne tai aš tą giraitę pareikalausiu pasogos. Ir tada nuo Komiškių per dieną kelio bus viskas mano, ir į žiemius, ir į pietus, ir į vakarus. O merga kaip, ar prielanki, paklausytas. Ar tai ji gali būti neprielanki? Tik tai žinomas dalykas, jeigu kiekvienam duosi valią prie mergos lysti, tai viso gali būti. Gali būti, jog turintis smiklesnį liežuvį koks niekšas ir prisilimęs prie jos ir labiau. Ir už tokio jį galėtų gal užsimanyti ir tekėti. Bet jau tai nedarbas leisti tėvų dukterį už kiekvieno niekšo valkatos. Dėl to ir aš mislyju pertarnauti jam šlėjuoti prie merginus. Ar tu, žinas, tu išmintingai kalbi, pritarė tas. Tik tai aš vieno nesuprantu. Ant ko gali pažinti, katras vyras jaunikis pritinkantis, o katras niekšas valkata? Triško putodamas medus į taures iki tamsiai nakčiai. Čion jau ant lauko šėtruose sugulė įgėrę juodviešių vyrai, o silpnesni iš jų, kaip Komiškių valdonas, sugniužo po stalu užduodami nemažą baldą tarnams, kuriems tokius ir nunešti ir paguldyti savo vieton reikėjo. Nereikia būti dideliu žiniunu, kad atmintum, jog puota taja viena diena nepasibaigi. Taipogi nesunku atminti, jog ji persikėlė į Bukotos pilaitę po porai dienų. Labai gali būti, jog ji būtų ir ant ilgo užsivilkusi, kad neseniai, kaip Daukšys, Triobius ir kiti tokie. Jie po 5 dienų po to ėmė skirstytis, o sekdami juosius turėjo ir jaunieji rengtis namon, norins tiems damalonu buvo patriukšmavoti. Su Triobium sugrįžo ir ilgūnas su Virpša. Po suėjimui visi aprimo Lietuvoje. Tolydžio grasinantis pavojus išnyko, su juoju reikalas skaitlingo pulko kareivių. Ilgūnas per tai ir sykį ir antrą užvedė kalbą su Triobium, jog dabar jie pas jį atliekami. Argi jau sveikam taip pas mane nubodo, prikalbėjo tas vyrui. Danė spėjo ir bendras su vis susveikti, o jau nori trauktis. Aš su vis ne dėl nubodumo. Taigi dėl ko, dėl reikalų? Kokie reikalai? Na, o jeigu nereikalai traukia, tai nėra nei ką kalbėti. Ilgūnas nesu vis atviras buvo su Triobium. Buvo priežastis dėliai, kurios jis norėjo pasitraukti nuo Triobiaus. Buvo ir ne viena. Tik tai apie šitas priežastis jam nesmagu buvo kalbėti ne tik tai su Triobium, bet ir su kiekvienu kitu. Jisai patėmėjo, jog Danuta linksta prie jojo. Ir šitą jį ir sulinksmino ir sikiu nugazdino. Kur aš su jąje dėsiuos ir vedęs, pamislijo vyras, neturėdamas savo nei sklypelio žemės, nei pastogės. Intrauksiu aš ją tik tai į vargus, o geriaus bus pasitraukus pakol. Jeigu kada nors duos dievai prasigyventi, tai kas kita. Tada, jeigu ji manęs lauksi kitam laikui, galėsime ir susieiti į porą. Kita priežastis, kuri varė ilgūną iš Lietuvos, buvo neatsargumas jo paties, su kuriuome jis per suėjimą įsitarė apie Nemurą ir apie savo buvimą pas Romaną. Bet šitoje pusėje jis suramino Virpša, kuriam jis išpasakojo ypatingą priežastį savo nerimasties pas Triobių. Tylėki, tramdė tasai. Ar tai mažais vieto šito šalies lanko apygardines kunigijas? Niekas, kaip pats matei, neatsižiūrėjo ant tavo kalbos ir nesidėjo ją į galvą. O atbuvai, tai buvai. Ir aš buvau ne vienoje vietoje, o kas iš to? Bet gandas apie tai gali daryti iki aršiam jam, o tas jau griožė manęs. Na, tegul savo ir griožė. O kaip jis dasižinos, jog tu čia nesi? Ir kaip ateis tave suimti? Tai mes tada ir rasime kokį nors pragumą dėl pasitraukimo į šalį. O pakul malonu būtų čion palūkėti, kol susveiks suvis radušis, ir sulaukti Ivoną sugrįžtant, ak, kad tik tai iš šio nuo nekur kitur pagal mano apmyslyjimą ims mūsų ieškoti. Pamastavojo, palaužė galvą Ilgūnas ir užsiliko Lietuvoje. Tegu neša Vilnis, kur ji nori, mano valtį, mostelėjęs ranka ant viso ko nusprendė vaikinas. Skirmuntas Bukota, Kasavos kunigo sūnus su Ilgūnu, dabar diena nuo dienos vis naujus būdus medžioklės išmyslinėjo. Tai ant šernų jodavoje ar žolinės gires, tai susitarė ant suolutės barčiais meškas dabodavo, tai lates iš olų dūmais iš vėjo šaudydavo. O kas pavakare namieje kokius nors žaislus pramanydavo, tai giesmės sutartinės užvesdavo, tai ant valčių susėdė su giesmėmis keldavosi į ežerą ant žvejoklės. Tokiose dėtose prie vyrų būdavo prisideda ir mergos neva dėl padėjimo, o iš tikrųjų dėl linksmesnio praleidimo laiko. Ir jau į vieną valtį būdavo visada sėda Skirmuntas su Ilgūnu ir Danuta su Kasavičiūtė. Norins kiekvienas iki turėdavo komiškių valdoną mieste išmesti. In kitą valtį sėsdavo nors šlubas dar dušis su Bukotuku ir vyresnioji Ruškiūtė su Bukočiūtė. Pradėjo Ilgūnas užmiršti rūpestis visas ir pavojus. Žvejoklis, medžioklis užėmė visą laiką, o kas likosi, tą jis paskyrė beveik visą dėl Danutos. Kaip viena diena pralėkė porą savaičių ramaus ir laimingo gyvenimo, apšviesto dėl Ilgūno Danutos meilę, kol netikėtai ties jųjų galvomis nelaimė nepasirodė kaip debesys tamsus ir kol kaip vėtra neįsklaistė visas jų viltis į vairią šalis. O buvo taip. Anksti iš ryto į Danutos kambarėlį puolė su verksmais jos tarnaitė, jauna mergina Žibuonė. Kas tau? Paklausė kunigytės iki antrą ir negaudama atsakymo nuo gaikščiojančios iš verksmų merginos, priejusi pažiūrėjo ant jos. Visados švarios mergiščios suvelti plaukai ant galvos ir su man kita pakalkė pirmiausiai puolė Danutą į akis. Paskui jį užtėmėjo ir pluoštą plaukų nupešta ir toje vietoje galvos pasiriuvėjusius krauju taškelius. Kas taip tave drįso nuskriausti? Paklausė rūšiai kunigytė. Ugibindokas, atsakė dabar paklausta. Už ką? Ir kokiu būdu čion atsirado jis? Suskubo klausti nerimas ties paimta kunigė. Taip sau. Sakykite teisybę, Žibuonė, nesislapyki nuo manęs. Tu mane žinai. Aš pasakysiu viską, tik tai neišduoki mane niekam, Danutėlė. Pravirkusi dakaršiau pratarė mergina. Bindokas mane merginasi jau seniai. Už vakar iš ryto, kada aš nuėjau į ežerą vandens, aš jį užtikau belaukiantį manęs pa ežerėje. Jisai man paliepė išvilioti Ilgūną kokiu nors būdu į gyrę ant vakar vakaro, o aš neišviliojau. Ir šiandien per tai jis visą mane sudirbo pa ežerėje. Ką tik ištrukau, būtų gal ir užmušęs. Kamgi jam prireikė Ilgūno? Matai, Danutėlė, tas Ilgūnas tai ne Ilgūnas, tik tai pabėgėlis iš Romano Danila tenai koks. Ir Romanas už suėmimą to Danilos prižadėjęs labai didelius pinigus, ko ne pusę savo kunigijos. Ot jeigu tą Ilgūną Danilą suimtų Bindokas, tai išsikio jisai nuloptų ir mane vestų. Aš ir norėjau išvilioti jį, kaip liepė Bindokas, iš pilies į gyrę. Bet ką aš kalta, jeigu Ilgūnas ant manęs ir žiūrėti nenori? Palauk, sakau aš Bindokui kelias dienas. Jeigu ne aš, tai kita kokia nors merga įsivilios jį tenai, kur tu nori. Bet kur tau klausys jis mano žodžių? Po porai girdi dienų ties Detuva atsiras visa kariumenė aršiojo iš Dainavos, kad paimtų Ilgūną ir man girdi nieko neteks. Arba šiandien girdi atveski jį į gyrę, arba nei nesirodiki man užmušių girdi. Ir sugriebęs mane už plaukų ėmė tasyti ir mušti. O ką aš kalta, Danutėlė? Ką aš galiu padaryti? Nacit neverk, ramino ją kunigytė pati nerimas ties apimta. Aš niekam tavęs neišduosiu. Tik tai tu daugiau neiki į paežerį vieną. Ir jeigu nori, aš paliepsiu tą brudą Bindoką pagauti. Ne, ne, sušuko mergina. Nežudyki manęs, Danutėlė. Neliepki gaudyti Bindoką, jisai mano jaunikis. Ot jeigu nori man gero, tai pamokyki, kaip padaryti, kad Ilgūnas vakare būtų vienas giraitėje. o geriausiai Danutėlė brangi, išviliokitų ilgūną į gyrę. Ar tu iš proto išėjai ar ką? Net pašokus nuo vietos, nutrėmė mergą kunigyti. Jis pas mus atėjo kaip po svečias ir kaip po svečias išeis. Nišeis, kunigyti, nišeis, nesitikėk. Neteks jis į bindoko nagus, pateks į aršiojo, o jau vis jam reiks dingti. Danutėlė, jeigu tu man padėtum, tai aš per tave visą amžį laiminga būčiau. O ar laimingas ilgūnas? Ką tas ilgūnas? O ant galų, kas jau jam taip labai ir pikto būtų, sėdėtų gal savo kalinyje pas Romaną. Ne jis vienas sėdėtų, geresni sėdi. Per Danutos galvą blikstelėjo mislis, kaip apsieiti dabar. Išduoti tėvui žibonę negali, viena nebus naudos, o antra prižadėta neišduoti. Eiti ir persergėti ilgūną, žibonė pamatys ir kokią nors piktenybę padarys. Viena lieka dėta, nuduoti jog neva tinka. Tada ir pašneka su ilgūnu nebus dėl žibonės nutartina. Tokiu būdu persergėsiu vaikiną, o paskui kaip laimė lems, tegu taip ir bus, mastavojo kunigyti. O tame tarpe, kaip ant patyčių, žibonė vėl ėmė klinčyti. Jums tai, kunigytė, bus vieni juokai, o man laimė ant viso amžiaus. Neatsisakykite, aš jums atitarnausiu. Aš jūsų gerą visą amžių neužmiršiu. Gerai, atsiliepė ant galo Danuta. Aš pamislysiu, ką man padaryti. Iš džiaugsmo žibonė pamislyjusi, jog Danuta tinka ant jos piktos klastos, polėsi dėkavoti ir nepatėmėjo, jog visados mielas ir meilus balsas Danutos dabar buvo šiurkštus ir jog žodžiai suvis nesutaika galėjo ženklinti. Paudėki čiontų už mane, atsiliepė Danuta, tik tai žiūrėki, nepridirbki blakių dabar kaip galva užimta bindoku. Ir pasodinusi į staklės nemalonę mergą, Danuta įsprūdo iš rūmų į sodą daboti ar nepamatys ilgūno, kad persergėtų apie pavojų. Pulkelis jaunų vyrų, kaip visados, neužtruko nepasirodęs ant kiemo, bet reikėjo pakantrumo Danutai nemažai pridėti, kad prisitaikintų šūktelti ilgūną niekam nematant. Dėl to jis sunaudojo sušneką su ilgūnu, pagal kurią numesta žolino žieda ženklino, jog šaukė vienas kitą ant pašnekos. Dėl savęs Danuta paskyrė į brolučio žiedą, ir dabar prisitaikius per sodo tvorą numesdama davė gandą ir užsislėpų žiūrėjo, kas bus toliau. Ilgūnas, pamatęs brolučio žiedą, pirmiausiai paėmė jį ir paslėpė. Paskui apsižiūrėjo aplinkui, ypač versdamas patėmė jį man sodo. Toliau Danuta matė, jog jis atsiskyrė nuo vyrų ir nuėjo už sodo į tą pusę, kur suaugę dideli medžiai slėpė nuo visų akių ir sodo dalį ir tvoras jo. Patėmėjusi ir jį tenai atsargiai nuėjo, bet nespėjo da jį lemtai prisertinti prie tvoros, kaip jau ilgūnas jąją sutiko. Ant jo veido nupieštas buvo ir nusiminimas, ir džiaugsmas. Norėjo jis lūpas verti, bet Danuta pertarė su paskubiu. Bėk iš šion, kur nori ir slėpkis. Romanas už suėmimą tavęs pažadėjo didelius pinigus ir niekšai visokiai jau suka apie Detuvą tykodami tavęs paimti. Iš Dainavos eina kariumenė ant Detuvos, taip jaugi dėl paėmimo tavęs. Ak, tiesa, tėvas neduos savo svečią gins, bet kas iš to? Viena Detuva priešai visas pajėgas Dainavos vis neatsilaikys. Ko geršiam jam reikia nuo manęs? Paklausė ilgūnas. Aš to tikrai nežinau, bet kaip man sakė, tai dėl pinigų iš godumo. Sako, būtin Romanas taip daug pasiūlęs, jog ir aršiam jam malonu pasidarė tave paimti. Ilgūnas nusiminė suvis. Liūdnos, liūdnesnės mislys ėjo per galvą, ir jis netai atsakydamas, netai pats į save tardamas prakalbo. Bėgti. O kur aš bėgsiu? Kur aš galvą priglausiu, būdamas be giminių, be draugų, be pažįstamų? Be piktam bėgti, kuri žino, kur bėgti ir nuo ko bėgti. Nesirūpinki labai. Pažįstamų turi, o draugų rasis ir tokių, kurie už tave ir galvą paguldys. Bet dabar nelaikas apie tai mudviem kalbėti, kada kiekviena akimirka brangi. Ot, te, mano skepetaitė, ir bėk į Krusuviškių ar Senpilės Ruškius ir sakyk, jog aš tave atsiunčiau prašydama, kad tave paslėptų iki kolaik. Ilgūnas priėmė skepetaitę, bet patėmėjo. Ką jie pamislys? Pikta jie nepamislys apie mane. O ką daugiaus pamislys? Kalbėjo užkaitusi mergina. To man negėda, Aš su Tuomi ir nesislepiu. Kur tu būsi, mislyse ir aš tenai būsiu. Ir neužmirši manęs. Žengęs artyn žingsnį, su žibančiomis nuo džiaugsmo akimis pratarė Ilgūnas. Ne, Danilėli, neužmiršiu niekados. Ir vardą žinai, nusidyvijo vyras. Žinau, kur čia atsiliepė mergina, ir ašarus pradėjo ristis iš akių. Laikas, kalbėjo jį toliau, bėki, dievai dididuos, pasimatysime pas Ruškį. Kaip tai atsitiko, jog Danuta pasijuto Danylos glėbyje, nei ji, nei Danila negalėjo savo gerai išaiškinti. Vienok tai buvo, jog skirdamiesi jėdu apsiverkę kelis sykius pasibučiavo. Gana, bėki, atsipeikėjusi pratarė Danuta. Liki sveika, pratarė tas, dar sykį bučiuodamas ir išnyko sodo krūmose. Po valandėliai du vyrų jojo į kampą žemių ir vakarų, paskui pasuko stačiai į vakarus, ir slapindamiesi perjojo Jauskuldą upę ir prasėlino pro Komiškius. Po dviejų dienų ties Detuva pasirodė pulkai aršiojo vyrų, ir jų vadas pareikalavo išdavimo vyro, kuris save vadina Ilgūnu. Pirmanei, ką atsakyti, užlipo kuras ant kuoro, kad pažiūrėtų, su kuom jis turi darbą, ir nulipę žemyn pratarė į Detuvos valdoną. Tai ne visos Dainavos pajėgos ir toli ne visos. Mes su surinktais vyrais ir dvigubam pulkai galėtume lengvai duoti atkirtį, o šitam nėra nei ką šnekėti. Vis žiūrėki, geriaus būtų be kovos apsėjus, neiškenti nepasakęs taikus triobius. Kuras tik tai nusišypsojo ir kaip niekadėjas atsakė. Ot jūs patys ir pasišnekėkite su aršėjo vadu. Aš tiesa galiu ir žodį tarpais nepataikinti. Gerai, atsakė triobius. Ir užlipęs ant pilies sienos, labai nuolaidžiai pranešė aršiojo vadui, jog pilėje nėra tokio vyro ir jog jis nemažai stebėsi apsiejimui aršiojo, be jokios priežasties užpuolančių ant susėdų. Arba Ilgūną, arba į pelenus paversiu Detuvą. Su gudimu atkirto aršiojo vadas. Aš jokių kalbų nenoriu klausyti. Bandė triobius ir kiti išaiškinti vadui, jog jie negali išduoti to, kurio nėra, bet veltų. Tas kalbėjo savo ir ant galo savo šykštumu taip įpykdė triobių, jog tas uždarė ir pilies vartelius ir uždegė ugnis ant kuorų. Aršiojo vadas kaip ir laukė šito. Dalis jo kareivių to jau ėmė aplinkui pilę statyti šietras, o kita dalis tame tarpe rišo pundų žabų, kad užkimštų revus, išraustus aplinkui pilę ir dar į kopiečias dėl įsiveržimo į pilę. Sunerimas šia vienok už polikų vadas patėmėjo ir vienoje šalyje ir kitoje pulkelių šarvuotų atjojusių gelbėti Detuvą. Tiesa, tie pulkeliai buvo menki, bet jie buvo. Jie galėjo gandą apie nedorą užpolimą ir toli nunešti ir visą juo dvišyje sukelti. Klausyki, valdonė Detuvos, užriko pamatęs triobių ant pilės sienos. Aš nenoriu kraujo praliejimo. Atiduok į gerumų man Ilgūną. O jeigu teisybė, jog jo pilėje nėra, tai leiski mano kelis vyrus į pilę, kad jie galėtų parnešti man paliudėjimą, jog pilėje iš tikro nėra Ilgūno. Bet turiu pasakyti, jog už mažiausią klastą, kaip sakiau, pilę į plėnis paversiu, o svietą ar išžudysiu, ar į verguvę paimsiu. Jeigu sveikas nori, tai eik į pilę norins ir pats savo kokią dešimčią savo vyrų ir krėski. Apžiūrėki norins ir visas pelių olas, jeigu neusitikė ant mūsų žodžių, atsakė triobius. O ką tavo gazdinimu, tai mes nelabai bijomis. Implėnis paversti Detuvą netaip tai lengva. Ir dar pridėsiu, jog jeigu pilėje čion būtų Ilgūnas, tai aš stačiai sveikam atsakyčiau, jog jis pilėje, kaip dabar sakau, jog jo nėra. Atsakęs, uždaryčiau pilės vartus, kaip dabar uždariau. Ir nuvyčiau nuo pilės tavo pulką, kaip ir dabar padaryčiau, jeigu imsi svajoti. O čia taip išsikio reikėjo su juo išnekėti, šiepė dabar kuras. Tai jis būtų nei nebandęs gąsdinti ir būtų jau namon besirengęs. Ot pamatysi, jog jis dabar bus švelnesnis. Ir tiesa, dabar ans be jokio skerščiojimo atsiuntė dėl viso ko su vienu vyresniųjų 10 kareivių. Ir tie tik tai dėl viso ko neva žiūrėjo, neva ieškojo Ilgūno. Radė Radušį sužeistą ir dasižinoja, jog jis yra Ilgūno bendru, ėmė klausinėti, kur jis dabar, kur jis pasipažino su Ilgūnu. Radušis turbūt įmokytas per ką nors, nupasakojo, jog Ilgūną jisai sutiko juo dviešijoj ir jog Ilgūnas rengėsi pristoti prie aršėjo pulko sykiu su juoju. Ir šitai buvo teisybė. Ilgūnas vienu tarpu buvo bemislyjas apie tai. Paklaustas Radušis, kur dabar Ilgūnas gali būti, nupasakojo, jog netikėtai Ilgūnas gavo gandą iš Kauno, kad jis grįžtų namon į Kauną ir jog būtent tenai renka nežinia dėl ko kareivius. O ir man, kaip tik tai susveiksiu, reiks tenai keliauti ir mane kvietė. Dėl ko tik tai tave ir Ilgūną kvietė į Kauną? Užmetė klausimą netikėtai viršininkas aršiojo kareivių. Matai, mes kelionėje susitikome su vienu vyru, Danila. Susitikę kaip savaitę drauge po gires medžiojome, ir kada jisai ties gardinu sėdęs ant pergų rengėsi leistis Nemunu žemyn, tai mes susitarėm, jog jeigu rasime mes naudingą darbą, tai jam duosime žinę, ir jeigu jis ras, tai jis mums duos gandą. Na, jis rado, tai ir pakvietė mus. Vadas gavė šitą žinias, grįždamas į gardiną drūčiai kasį galvą ir negalėjo išrišti vieno klausimo, ar tai Ilgūnas yra Danila, kurį liepi pagauti Aršusis, ar gal būti tas Danila yra Danila, kad ras pagal Radušio pasaką sėdi dabar pas giminės Kaune. O Radušis tame tarpe prunkštavo juokais, atsimindamas tą atsidėjimą, su kokiu klausė jo melo Aršiojo tarnas.